Ce înseamnă liber financiar din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, liber financiar este 10 milioane de euro. Din punctul tău de vedere, care?
Eu sunt mai jos cu partea asta de sumă. Cifră, n-am pus un quantum.
Păi vezi că nu știi.
Nu știu, da. Nu m-am gândit la
păi hai să ne gândim, uite, ai răbdare cu tine până îți găsești scop financiar. Ce înseamnă libertate financiară? Că tu spui, vreau să fiu liber. Motivul pentru care ne aflăm aici este ca voi să învățați de la mine și eu să învăț de la voi. Nu sunt eu Dumnezeu pe pământ, nu le știu eu pe toate. Oamenii se deschid când văd că există conexiune și detașare. Nu există aici nicio presiune, vreau să scăpați de factorul presiunii. Bun. De ce vă aflați aici?
Pentru a mă dezvolta, mai ales pe partea de echipe. Uh-huh. Eu și cu colegul meu ne-am început business-ul anul trecut. Ne ocupăm cu vânzări de panouri fotovoltaice. Și ca în orice alt business, trebuie să avem o echipă în spate cu care să acoperim mai multe județe.
Ne este foarte greu să găsim persoane. Nu știu, găsim o persoană, stă o săptămână, o lună, după care pleacă total desinteresat. Sau poate chiar mai puțin de atât.
Voi doi sunteți asociați?
Da.
Câți ani aveți?
23.
Eu 20.
Sunteți studenți?
Nu.
Nu m-am lăsat de facultate special ca să mă pot ocupa mai mult de business-ul ăsta.
În ce an te-ai lăsat de facultate?
Anul ăsta, acum, în februarie.
Când ați început business-ul?
Anul trecut, în august.
E primul vostru business?
Da.
De ce ați ales business-ul cu panouri fotovoltaice?
Vedem ca pe o oportunitate în piață, scumpirile la energie și am încercat să profităm de treaba asta, să facem cât mai mult posibil, mai mulți bani din treaba asta.
Câți bani ați investit în business?
În jur de 4-5 mii de euro.
Uh-huh. Cum se cheamă afacerea?
Sol Panel.
Sol Panel.
Cum ți se pare în moment?
Se poate și mai bine. Nu e rău, dar nu l-am înțeles din prima. Când mi-ai spus Sol Panel, m-a dus cu gândul la sol, la suprafața solului. Era ceva din agricultură. Ori la voi are legătură cu
soarele.
Da. Bun, spuneți povestea. Deci ați deschis business-ul?
Da. Cumva am încercat să facem un plan de afacere.
Da.
Sincer să fiu, nici nu m-am uitat pe el să văd dacă pe parcursul timpului. Abia la sfârșitul anului am făcut o recapitulare și eram mândru pentru că noi am atins pașii fără să ne deam seama. Uh-huh. Am atins pașii pe care ne-am propus.
Da, făcut planul de afaceri la început, după nu ne-am uitat dacă am îndeplinit fiecare pas. Uh-huh. Am urmărit.
Ați făcut planul de afaceri și l-ați pus într-un sertar.
Ceva de gen.
Și ce a ieșit pe urmă?
A ieșit ok, ceea ce ne propusese.
Cât profit ați făcut?
Până acum am avut undeva la 2 vânzări. Am mai apărut ceva probleme pe parcurs, deci...
Încă nu am făcut un profit din treaba asta.
Deci ați făcut 2 vânzări?
Da.
Cine e pe vânzări dintre voi?
Cumva amândoi ne ocupăm, pentru că amândoi ne-am implicat timpul în asta.
Și cum faci o vânzare?
Păi găsim un potențial client, mergem, îi facem o analiză la fața locului, îi explicăm cum ar veni montate panourile respective, facem o analiză pentru randamentele acelui sistem. Uh-huh. Dacă e de acord, semnăm un contract. Noi plasăm comanda de materiale, panou, invertor și cam ce ar trebui. Mai apoi vine un expert dintr-o echipă de montaj. Vine la fața locului, face și el o analiză pentru a vedea dacă totul este ok din punct de vedere al materialelor. Și apoi se efectuă lucrarea. Uh-huh.
Dar ce experiență aveți în panouri? De-ați ales asta doar din cauza nevoii de pe piață?
Am fost și agenți.
Voi ați lucrat ca agenți?
Da.
De asta e foarte important.
Prima dată,
ne-ai spus esențial. Prima dată ai lucrat la cineva ca agent de vânzări.
Da.
Așa, da.
Pe același domeniu și asta ne-a ajutat destul de mult.
Și ați făcut ceva vânzări atâta timp cât ați fost angajați?
Da.
Pe o scară de la 1 la 10, la ce nivel credeți că vă aflați în business-ul vostru?
5.
De acord cu el.
5. Deci ați trecut clasa.
Da.
Bun. Atunci spuneți-mi și mie, care este misiunea companiei voastre?
Eu dorim să scalăm cât de mult posibil acest business.
Asta nu e misiune, e un obiectiv.
Misiune de a ajuta persoanele să scape de factorile mari la energie, mai ales la nivelul business-urilor, unde consumul e destul de mare și chiar este necesar.
El deja începe să creioneze câteva aspecte esențiale ale misiunii. La ce întrebări trebuie să răspunzi ca să descoperi care este misiunea unei companii?
Cu ce venim un ajutor față de client?
Da.
De ce ar cumpăra de la noi?
De ce? Ce? Și cum? Și viziunea?
Unde pot să ajungi prin treaba asta? Este, nu știu, o anumit perioadă de timp, 5 ani zi, dar nu știu.
Care este viziunea companiei voastre?
Cam până în 2027, cumva să-l scalăm cât de mult posibil, ca mai apoi să facem un exit.
Asta nu e viziune. Asta e tot un obiectiv. Viziunea este aspirația la care te îndrepți, pe termen lung. Misiunea este ceea ce faci pe termen scurt și viziunea, actual, cotidian, iar viziunea este ceva la care aspiri. Unde vreți să ajungeți voi?
Vrem să ajungem să livrăm sistemele în toată țara. Noi, în prima fază, ne-am axat doar aici, în zona Moldovei, pentru că ni s-a părut că ar fi mult mai ok să luăm pe bucățele decât să luăm tot dintr-o dată.
E extraordinar ceea ce faceți. Faptul că sunteți doi antreprenori aici mă inspiră și sunt sigur că o să ajungeți foarte, foarte departe. Dar revenim. Ei au o bilă albă pentru că au luat cuvântul primii. Cine are a doua bilă albă?
Sunt antreprenor la...
S-a luat înainte cu știu cât? Cu o fracțiune de secundă. Cât ai tras aerul în piept, ai pierdut o trenă.
Sunt antreprenor la început de drum, am terminat facultatea și după așa intrat în pâine, cum s-ar zice. Am o vulcanizare mobilă în Cluj și împreună cu un vărdea meu și cu un frate vrem să ne extindem, să acoperim cât mai multe județe din țară. Viziunea noastră este să acoperim momentan tot DN1, iar apoi cât mai multe bucăți din țară.
Ce pregătire ai? Antreprenorială sau studii?
Studii, am terminat facultatea de inginerie electroenergetică, momentan sunt la master. M-am cam părăsit masterul oarecum.
De ce? Care e de ceul tău? De ce faci afaceri?
Motivația tuturor, cred că, e bani.
Și după ce ai să faci toți banii?
Trebuie să ne găsim scopul nostru.
Și care e scopul tău?
Că trebuie să mai lucrăm, să-l găsim.
Deci nu știi care e scopul încă?
Teoretic nu.
Dar ai vreun criteriu clar care să te ducă către scop? Ai un vis foarte clar? Ai un obiectiv foarte clar?
Da. La 30 de ani să ating 1 milion de euro.
Ce înseamnă 1 milion de euro? Să atingi 1 milion de euro?
Profit.
Deja vezi, începi să-ți clarifici scopul. Care ar trebui să fie marja ta pentru a ajunge la un profit de 1 milion de euro? Și milionul acela de euro să fie colecția ultimilor ani sau să fie milionul făcut într-un an? Că deja începi să-ți deslușești din lucruri.
Până la 30 de ani să ating profitul de 1 milion de euro.
Adunat?
Adunat.
Am înțeles. De ce ești aici?
Am venit să aflu...
Scopul.
Aflu cum poți să scalezi o afacere, cum poți să crești.
Asta e obiectivul pentru care ai venit astăzi aici.
Da.
Ok, trebuie să clarificăm care sunt obiectivele foarte precise. Obiectivul meu astăzi este să învăț de la voi. Obiectivul meu astăzi este să dezvolt o stare de spirit prin care să învățăm unii de la alții. Obiectivul tău este să scalezi afacerea. Obiectivul tău?
La fel și eu, dar și pe mine, în egală măsură. Să mă dezvolt.
Să te dezvolt și pe tine, ok. Cine dorește să mai ia cuvântul, după care luăm întrebări? Nu mai respiri acum, ai sărit.
Sunt la început de drum, dacă pot spune așa, și am venit aici ca să absorb cât mai multe informații de la dumneavoastră și de la elevii ceilalți.
Câți ani ai?
17.
Bravo, bravo, frate, bravo. Și ești pasionat de antreprenoriat.
Da, și de fotbal. Fac fotbal de aproximativ 6 ani la Ceahlăul Petăneamț, dar nu văd fotbalul ca fiind neapărat viitorul meu.
În 2 ani de zile termin liceul.
Da.
Cum ți-ai planificat acești 2 ani de zile?
Nu văd neapărat liceul ca fiind o prioritate. Adică, da, e important să ai o școală, să niște studii, dar nu le pun pe primul loc.
Dar ce pe primul loc?
Educația.
Păi educația nu se face la școală?
Nu, nu e același lucru.
Care e diferența între educația care se face la școală și educația care reprezintă acel lucru? Păi spus că nu e același lucru.
Educația care se face la școală e puțin cam învechită.
Ce îți reproșezi sistemul de învățământ? Ai să reproșezi ceva sistemului de învățământ?
Sincer, da.
Ce?
Ar trebui să fac mai multă practică cu noi. E totul prea mult înscris.
Care e subiectul tale?
Să ajung antreprenor în imobiliare, mai precis.
Și după ce îți termine CEU, ce vei face?
O să mă duc la facultate.
Da.
Pentru că și acolo poți întâlni anumite persoane, mai poți face network.
Păi du-te în curtea școlii și faci networking cu studenții. Da. Cum te mai înscris și la facultate? O bâșbui rău de tot. O bâșbui foarte rău. Și dacă o bâșbui foarte rău, nu înseamnă că e și foarte rău. Toți o bâșbui. Crezi că la vârsta ta, la 17 ani, există vreo claritate pentru cineva? Diferența între tine, bâșbuitorul din clasa 10-a și ceilalți bâșbuitori din clasa 10-a este că tu ai acționat. Nu este deloc rău că bâșbui, dar poți să aduci claritate. Atâta vreme cât tu știi că ești într-o zonă plină de întrebări și nu clarifici lucrurile, atunci este o problemă. Atunci avem o problemă. Ai tu așa sentimentul că ai face lucrurile bine, dar nu vei putea face lucrurile bine, pentru că la fotbal mergi la antrenament. Când ai ajuns la antrenament, trebuie să te gândești doar la joc, la strategie, la alergare, la condiții fizică, la joc în echipă. Acela este fotbal. Nu mai poți să te gândești la handbal sau la basket. Când există competiții mari, când intri în competiții cu profesioniști, atunci și modul în care îți pui sacul pe tine face diferența. Și modul în care te tunzi face diferența, dacă aici tunzi, nu ca mine. Și maniera în care planifici minuțios detaliile face diferența. Dar de aici nu pleci astăzi, până nu îmi spui ce ai de gând să faci. Cine dorește să mai discute?
Eu am terminat facultatea de sport.
Alexandru, cine dorește să mai discute? Eu am terminat facultatea de... Ce termina facultatea de?
De sport și o să fiu profesor de educație fizică. În momentul ăsta am un business în IT. Și viziunea mea de termen lung este să, în primul rând, să îmi dezvolt business-ul la 1.000.000 de euro și după care să intru în profesorat, pentru că vreau să fac profesorat vocațional, nu doar să fiu profesor de sport. Deci până nu o să ajung la cifra de afaceri 1.000.000 de euro, nu o să intru în profesorat. În momentul ăsta sunt undeva la 12%. Ce fac mai exact e antrenez jucători în industria e-sportului, antrenez alți jucători să se joace un joc care în Asia și în America e cotat la tale mondiale și sunt foarte multe miliarde de euro. Și e business-ul meu în care eu îi antrenez și, mă rog, am 3 angajați și după ce mă autoeduc, sunt aici pentru că vreau să mă autoeduc și mai mult vreau să apăs pedala de accelerație să merg mai repede. Știu că trebuie să o iau pe trepte, dar am venit aici pentru că vreau să fac și mai repede. Deja citesc, deja mă educ, deja îmi doresc. Dar știu că dacă stau în împrejurul tău, în special pentru că urmez de 2 ani, clipurile tale, cred că le-am văzut de 2-3 ori fiecare, îmi doream toată inima să te cunosc și să vin aici și să-mi văd de la tine.
Excelent. Deci ai o afacere acum funcțională.
Exact.
Obiectivul tău este să ajungi la o cifră de afaceri de 1.000.000.
Exact.
N-ai vorbit despre profit, că poți să ai o cifră de 1.000.000 și să fii pe minus.
Pentru că peste servicii nu am neapărat costuri de site-uri și editorii care nu sunt așa de consumatori de resurse.
Marja în business-ul tău este de 85%?
Exact.
Ai 3 angajați?
Da.
Da. Și oferi training.
Exact.
Pentru niște persoane care se joacă pe calculator.
Exact. La nivel profesionist, semiprofesionist sau doar de
fapt. Ce fel de sport?
Se cheamă sport electronic. Adică poți să mai vezi ca și cum joci șah și ai un antrenor. Ceva de genul.
Cum ai descoperit nici asta?
Din pasiune, când am fost în bașul, am foarte mult calculator și am văzut că erau niște jucători care jucau profesionist, ca la Counter-Strike, când îmi pui și am auzit comentatorii când au țipat. Eu aveam atunci la 7 ani și când i-am auzit că au țipat, deja m-am gândit, ok, eu nu o să mă las niciodată până nu o să ajung acolo. Și din clasa a doua până acum, la anul 3 de master, cred că sunt vreo 14 ani sau ceva ce, în fiecare zi am lucrat. Și am început să văd că dacă văd jocul ăsta ca pe o societate antreprenorială, să mă dezvolt, să încerc să cresc, cresc mult mai repede și și am și satisfacție.
Și tu, practic, antrenezi.
Antrenez, da.
Dar în zona de online.
Exact.
Și în viața de zi cu zi ești profesor?
Nu predau, pentru că nu o să predau până nu o să ajung la un nivel în business. Pentru că vreau să fiu să am acest putere pe care zici tu, de exemplu personal. Să fiu un model și financiar și să am menționat în corp sană, să fiu și pe plan de sănătate, să fiu un model, copiii să poată să vină la mine cu corpul absolut orice problemă.
Dar obiectivul pe termen lung este să te întorci pe băncile școlii, exact, în lumea reală, nu în virtual.
Exact.
Extraordinar. Dar de ce-i faci asta? De ce nu ai învățat elevii? De ce nu ai inspirat? De ce nu ai mentorat în zona de online, unde ești foarte bun?
Pentru că...
Impactul tău poate să fie mult mai mare. Într-o școală poți să ai impact asupra a, nu știu, 1000 de elevi. Care ar fi impactul tău dacă ai putea să mentorezi 2 milioane? Poate. Știi că ești o sursă de inspirație?
Nu știam.
Pentru mine cel puțin ai devenit. Cred că ai putea să ai un impact mult mai mare. Cred că ți-ai stabilit foarte jos pragul de 1 milion cifre de afaceri cu marjă de 85%.
Cred că poți să ajungi și la 10 milioane fără probleme în următoarele 5-7 ani.
Uh-huh. Ți-ai făcut un plan de afaceri?
Nu.
Știi că trebuie să-l faci. Da. Vreau să-mi-l trimiți și mie. Vreau să mă asociez cu tine. Sunt interesat să mă asociez cu tine. Vreau să clarific ceva cu prilejul ăsta. Eu am pe site-ul www.stefanmandachi.ro o rubrică, educație se numește, și o subrubrică care conține butoanele mentorat gratuit și îți finanțezi afacerea. Mentorat gratuit. Sunt câteva condiții de bun simț. Să faci caietul visului, caietul de strategie și să respecti ce indicații am dat acolo. Și îți finanțezi afacerea dacă vii cu un plan de bun simț. Foarte mulți oameni au acces prin blogul meu la mine, dar nu toți duc condițiile la bun sfârșit. Sunt foarte curios dacă reușești să duci condițiile de acolo la bun sfârșit ca să te pot ajuta, să te pot mentora, pentru că trebuie să fiu corect față de toți cei care mi se adresează. Cred în tine, cred că ai un potențial formidabil. Dacă ai avea un plan de afaceri minuțios și dacă nu te-ai limita, că, domnule, la un moment dat trebuie să mă întorc înapoi, pentru că eu văd în întoarcerea ta acasă, cum s-ar zice, o vinovăție. Eu nu văd un deziderat descătușat. Pe tine te încătușează ceva, simți că au datorii, simți că trebuie să te întorci înapoi ceva și inconștient te legi de nevoia ta de a ajuta pe copii. Tu poți să-i ajuți pe copii din întreaga lume. Ți-ai pus vreodată problema că ai putea să ajuți pe copii din Africa?
Da, când am văzut prietenii cu putere.
Eu când am fost în Africa și am văzut copilașii de acolo, mi-am promis că o să mă întorc înapoi și o să-i ajut. Și încă n-am făcut-o mergând la fața locului, dar prin proiectul meu de fântâni am ajuns la aproape 200 de fântâni. Mai avem 2 fântâni și adunăm 200 de fântâni și izvoare în Africa. Am fost la un orfelinat în statul Iganga din Uganda. Și am întâlnit niște copilași, n-are sens să intru în detalii, cu o sete de a se apropia de oameni. Își doreau oameni în preajmă, nu își doreau bani, jucării, nu știu ce. I-am pus să-și facă niște desene, să-și scrie visurile prin niște pagini, niște foi, și ei au desenat o mamă, au desenat un frate, au desenat un tată, au desenat pe profesorii lor. Gândește-te ce posibilitate ai avea tu să poți să schimbi lumea asta. Dar cum te văd de ambițios în jumătate de oră de când ne-am cunoscut? Ar trebui să smulgem acel căpăstru de pe visurile noastre și de pe justificările noastre și să ne eliberăm practic de argumente inventate. Pe omule, trebuie să mă întorc înapoi cum se face pielea de găină când aud copiii. Păi tu poți să schimbi toată lumea. De ce nu se face pielea de găină când ai să schimbi un continent? Și cred că poți să o faci. Și poate o facem împreună, dar revin la butonul de mentorat de pe site-ul stefanmandachi.ro. Mii de oameni îmi scriu, dar când trebuie să pună osul la treabă, tot se schimbă. Nimic nu mai este valabil. Când trebuie să te pui cu coatele pe bancă să începi să scrii, nimic nu este valabil. Păi nu vreau să fac, eu nu vreau să văd filmele pe care mi le recomand, pentru că le-am văzut deja. Păi dacă eu spun că asta e metoda și asta dă rezultate, dacă ai venit la mine, înseamnă că există o prezumție că am mai multă experiență decât tine. De ce nu crezi în mine în zona aceasta? Dacă ți-am făcut o recomandare cu toată deschiderea și voi schimba butonul de pe site, nu se va mai numi Business Angel, ci Mentor Angel. Și vreau să implementez în România conceptul de Mentor Angel, nu Business Angel. Nu vreau să finanțez afacerile. Nu mă interesează doar să finanțez afacerile. Mă interesează să-i mentorez pe cei care au nevoie de mine și împreună să avem un impact mare asupra lumii.
Salutare, nu am să continui. Eu sunt un tânăr antreprenor social, antreprenor în devenire, pentru că în ultimii 3 ani am fondat un centru cultural în Iași prin care încercăm să ajutăm copiii să-și descopere vocația. Mergem mult pe zona aceasta de sprijin pentru copii care nu au posibilitate să urmeze fie un instrument muzical sau să-și dea seama pe ce direcție ar trebui să meargă cu școala, fie pe plan profesional. Încerc să evoluez constant și continuu, în sensul în care m-am regăsit foarte mult de când îți urmăresc activitatea. În 2010 am început și mi-am completat un jurnal al viselor, am scris în jur de 100 de vise și am reușit, m-am uitat peste el, pentru că în ultimii 2 ani mi-am dat seama că l-am cam părăsit. Și am revenit de curând peste el și m-am uitat și mi-am bifat acolo și am văzut că mai bine de jumătate le-am împlinit. Am trecut și prin niște eșecuri, iar am trecut și prin un burnout de zile mari în anul trecut. Am ajuns la un cumul de 2 ani, eu scriu și proiecte și am lucrat câte 16 ore, 16 ore, ceea ce m-a dus la un nivel în ultimii 2 ani cam mutat de mine. M-a cam inundat operațional și am devenit robul afacerii mele, pe care încercam să o vedesc. Nu m-am lăsat, în decembrie am pierdut un punct de lucru și am revenit așa la esențial și încerc să-mi dau seama cum pot să deblochez sistemul de credințe care, de fapt, acolo e la nivel subconștient, valorile mele și prin prisma faptului că am încercat tot timpul să ajut pe altcineva și mi-am dat seama că eu m-am lăsat pe ultimul loc. Și acest lucru mă și duce la un alt, sunt la moment de răsfrânge și de asta eu sunt unul dintre cei care ți-a scris personal și uite că mă bucur și chiar am să urmez pașii în speranța că îmi doresc foarte mult să identific mentori, persoane care au depășit pe aceasta și chiar m-am regăsit în ceea ce spune faptul că deși ai împlinit atâtea vise, nu ești până la capăt, nu te simți împlinit. Am ajuns pe logele facultății, gândând seama ce îmi doresc eu de la viață să fac, pentru că nu avea niciun nume, ce vreau, că nu vreau nici economist, nici constructor.
Dar ce vrei de la viață?
Eu ce-mi doresc? Să fiu un om liber și să pot să să-mi duc la îndeplinire. Am foarte multe proiecte pe care le-am și implementat și...
Ce vrei? Ce vrei? Într-o propoziție?
Într-o propoziție.
Că văd că fugi de la ce vrei.
Să fiu un om liber, din punct de vedere și profesional, și financiar.
Ce înseamnă liber financiar, din punctul meu de vedere? Din punctul meu de vedere, liber financiar este 10 milioane de euro. Din punctul meu de vedere, care?
Eu sunt mai jos cu partea asta de sumă. Cifră, n-am pus un quantum.
Te vezi că nu știi.
Nu știu, da.
Frate, e simplu ca bună ziua. Spune-mi acum, care este obiectivul tău financiar ca să fii liber? Și ai scăpat, văd că e o presiune mare.
E o presiune mare pentru că nu știu. Nu m-am gândit la
o... Păi hai să ne gândim, uite, am răbdare cu tine până îți găsești scop financiar. Ce înseamnă libertate financiară? Tu spui, vreau să fiu liber.
Să nu mai trebuiască să lucrez eu la...
Cifra.
Da. S-a figurat pe aici sume de 1 milion de euro și așa, eu...
Vedeți cum încearcă să se agățe. Deci orice să scape din exercițiu.
3 milioane de euro, da.
Ce înseamnă astea 3 milioane de euro?
Ar însemna că am...
Să iei la sfârșitul vieții tale înainte să... Știi cum se cumpără babele, se crie înainte? Sau când? Cum?
În următorii 10 ani.
Gata, frate, a fost așa de greu. Știi de acum ce să faci. Nu pas 3 milioane de euro la 10 ani, vezi, îți faci plan de afaceri, vezi cu cât crește business-ul și poți ajunge. Dar măcar ai ceva tangibil în mintea ta. Tangibil. Până acum nu aveai nimic.
Cifra mea de afaceri sau profitul. În termen de profit, pentru că la mine 90% din de ce zonă sunt, eu tot timpul am mers pe zona mai mult de non-profit. 10 ani în sectorul ăsta de non-profit. Ori la mine se transpune în număr de persoane ajutate, în număr de centre deschise, în număr de proiecte implementate.
Da, eu înțeleg importanța filantropiei, clar, 100%, și eu o fac. Acum vom face un container cu cărți. De asta am și pus cărțile aici. Nu ne-am pus doar de decorare. Acestea sunt cărți pe care le-am primit de la oameni din toată România.
E curios pentru că și eu un an am făcut un proiect și chiar pot de locare pentru fiecare și am dotat mini biblioteci în comunitate.
E același lucru, fac și eu. Dar voi face un container. Containerul ăla costă, nu știu, 5.000 de euro. Ce mai pui pe el? Curent, bibliotecă, rafturi, amenajare, probabil duce în 10.000 de euro. Se face o bibliotecă multifuncțională, pentru că va fi o încăpere cu o bibliotecă și încă o încăpere în care vor fi instrumente muzicale, materiale pentru pictat, vom scrie o carte în comun, intri tu în bibliotecă și scrii un paragraf. Peste 3 zile vine ea, continui ceea ce ai început tu. Peste o săptămână vine el și mai scrie un paragraf, se va scrie o carte, se va concepe un film. Vom pune o cameră de luat vederi în acest container și cine vrea să filmeze la film, va fi la un minut, două, trei sau cât simte. Va veni următorul, va lua filmul de la nivelul la care a ajuns, dacă vrea să se uite, să vadă ce s-a filmat bine, dacă nu, filmează în continuare și continuă proiectul predecesorului. Probabil vom avea un film făcut din 200 de regizori, 200 de scenariști și 200 de actori. Creativitatea, originalitatea, libertatea de creație, astea sunt valorile noastre acolo. După aceea vom face o pictură, va începe cineva două dungi, și iar cei care urmează să intre în container vor continua această operă de artă. De ce am făcut asta ca să ne unim? Eu puteam să cumpăr aceste cărți într-un anticariat. Deci investiția pe care am făcut-o la container a fost cumva un motiv ca să-i unesc pe oameni. Repet, am făcut o investiție, exemplu personal, am acționat, nu am așteptat de la altcineva și oamenii au venit. Uite câte cărți au adus. Latura filantropică. Dar asta nu înseamnă că eu nu trebuie să fac bani pentru mine. Păi de unde aș fi luat 10.000 de euro să fac un container? Că nu ți-l dă nimeni. Doar să te duci să faci lobby, să te duci să te rogi, să te împrumuți, nu știu ce. Imediat, exemplu personal, asta e cea mai mare forță din univers. Dar nu confunda două lucruri foarte importante. Unu, latura umană, latura empatică, exemplu personal prin care îi motivezi pe ceilalți să-i ajute pe ceilalți, tu să sterilizezi câini, tu să ajuți bătrânii, tu să salvezi oamenii care sunt în nevoie. Nu confunda latura filantropică, da? Această zonă foarte umană cu nevoia de a face bani pentru tine.
Pe care și de asta sunt aici.
Blocajul ăsta tău pe care, domnule, că să nu spun 3 milioane, că ce o să spună ceilalți? Probabil că te-ai gândit. Colegii tăi, ceilalți ONG-ști, etc., oameni de mare calitate care fac un lucru extraordinar pentru societate. Și ăsta e motivul pentru care tu rămâi blocat. Deblochează-te, scrie-ți frumușel în caietul al tău targetul foarte clar, asumă-ți-l, du-te și spune tuturor prietenilor tăi, domnule, eu vreau să fac bani. Bă, după ce o să fac aia 3 milioane? Cât n-ai să faci tu cu 3 milioane? Îți spun eu că dacă tu ai inima curată și dacă tu empatizezi cu lumea, tu ai să-i ajuți mult mai mult dacă ai bani. Într-un fel dădeam un leu la un cercetător invalid acum 10 ani și altfel dau alte sume de bani unui cercetător invalid. Nu am subliniat fără intenția asta, pentru că mulți cerșesc și pot să muncească. Unui invalid, cu altă mână îi dau astăzi bani. Am mult mai mulți. Abundența generează abundență. Prosperitatea generează prosperitate. Bârfa generează bârfă. Invidia generează invidie.
Deci, în primul moment o să răspund la prima întrebare. În care ți-a întrebat de ce sunt aici.
Ai descoperit într-un final.
Știam cumva, mai descoperit niște chestii pe acos. O să încep printr-un, printr-un citat, printr-un proverb. Spune-mi cu cine omli ca să știu cine ești. Practic, am venit aici pentru network. Adică, uitați-vă ce persoane sunt aici. Vorbesc cu multimilionar în dolari. Tot ce spuneți toți de aici mă inspiră. Învăț lucruri noi. Și ca un plus și ca asta. Adică o ocazie ca asta nu se iubește în fiecare zi. Uh-huh. Și trebuie să profiți. Legat de mine, sunt elev în clasa 11, la profilul matematică informatică, atenție. Sunt trader începător, practic. Și doresc să fac asta când, la început, la modul am timp. E o metodă foarte scalabilă, practic, asta mai ești training-ul. Uh-huh. Pentru că diferența dintre să faci 10.000 într-o lună și să faci 100.000 într-o lună e doar de un zero la contul care îl tranzacționezi. Și efectiv faci exact aceeași chestie, ține doar de mindset și să ai un mindset corect.
Dar și când pierzi cu un zero în plus?
De asta e ideea, de asta trebuie să ajungi la mindset. Sunt o grămadă de cărți.
sunt mentor de care poți să înveți și sunt modalități clare prin care poți să ajungi la nivelul ăsta. Vreau să ajung, făcând asta, undeva la minim $1,000,000 până în 2025 și e extrem de, nu pot spune ușor, dar intervine treaba cu scalabilitatea. Adică ține doar de mine, nu am angajați, nu am o presiune chiar așa de mare, dacă ai mai ținut cu.
Dar cum l-ai ajuns tu la concluzia că până în 2025 ajungi la 1,000,000? Cât ai făcut până acum? Pe ce te bazezi?
Dacă ajungi la un nivel și îți testezi strategia, că asta e cel mai important, să testezi strategia de un număr de ori, să-ți faci un edge, să-ți dai seama cam cât poți să pierzi, care e maximul de picant o afacere, practic. Riști ceva ca să câștigi mai mult. Riști o afacere. Și tot ce trebuie de important, pierde. Dar pierde mai puțin decât mai mult decât câștigă. Mai puțin.
Mai mult, mai puțin. Bun, cât ai câștigat până acum?
Nimic.
Și cum crezi tu că ajunge 2025 la 1,000,000?
Foarte simplu.
Ah, am înțeles.
Păi,
fain. Deci?
Păi, parcursul unui trader e cam așa. Începi.
Și termin. Ai erau povesti. Era o dată ca niciodată, păt frumos. Ți-ai născut și muri. Asta e toată povestea. Începi.
Încep. Faci, faci niște bani sau ești puțin, ești profitabil cum a venit, că știi niște bani. Dar pentru că creierul tău nu poate să nu se gândește că poți să piardă. Și la un moment dat o să începi să pierzi, nu o să poată gestiona și începi să pierzi tot mai mult. Și la un moment dat ajungi într-o zonă de consolidare în care majoritatea traderilor se lasă. Pentru că trebuie să muncești și efectiv nu câștigi nimic. Sau piață. Chiar dacă toată lumea spune că nu tranzacționezi pe demo pentru că demo fac bani și când te schimbi pe un cont cu bani reali, nu e același feeling.
Numai pe demo ai făcut până acum?
Da. Și nu o să fac pe un cont finanțat, nu mi-a mână, până nu îmi fac un edge, adică până nu mi-am format strategia și asta e cam ultima parte. Și asta lucrez acum. Să-mi formez strategia și să testez de un număr 100, 1000, 10.000 de ori pe un cont demo. Și dacă văd că... Și practic, dar nu știu să fac robot. La modul, nu există subiectivitate. Eu pot să mă uit, tot ce așa ar trebui, să mă uit în trecut, să văd ce s-a întâmplat și să-mi dau seama exact dacă eu aș fi luat al cel trade sau nu.
Dacă eu vreau să bag acum, în tine, 100.000 de euro, cum mă convingi?
În primul rând, nu vreau să iau acești 100.000 pe cam dată, pentru că nu sunt în stare să gestionez suma asta de bani.
Dar cât ai fi dispus să iei?
Nimic până nu sunt sigur, până n-am idee făcut. Până am structura, am strategia și...
Crezi că se pot să fi cumpătat în zona asta de trading?
Da, păi asta e și motivul pentru care nu fac pe bani reale de dată și stau...
De cât timp ai început?
Serios, nu știu cum. Cred că am...
Și te pasionează foarte mult?
Da. Și dar totuși nu mă gândesc să fac doar asta pentru că, cum am spus și la început, e time for money. Adică,
da, și
practic îți freelancer.
Cât lucrezi? Cât te autoeduci pe trading?
Minimum de minim, să zicem, în weekend 2 ore și maximum cam toată ziua. Adică 10 ore, 12.
Ce adică să faci după ce termini liceul?
Vreau să mă duc la Cluj, la Babes Boy, la Fesega, practic cu afaceri, să văd care este, dacă am ce învățat de acolo.
La câte ori vrei să te apuci de jucat pe bani reali?
Contează, nu contează, numai de ori asta depinde doar de tine. Poți să fii profitabil într-o lună, două, asta niște cazuri extrem de fericite.
Nu, dar ca număr de ore, hai să spunem ca număr de ore.
Ca număr de ore, tot depinde de tine.
Te autoeduci pe zi? 3 ore?
Da.
3 ore, da? Deci tu într-un an ai 1000 de ore.
Da.
Știi la cât ajungi la maestrii, spun unii autori, la 10.000 de ore.
Da.
La 5.000 de ore cred că ești pregătit să începi să joci.
Cam asta e.
Și când ajungi la 2500 de ore, eu investesc în tine.
Bună seara, mă numesc Bernard Zgur, sunt în clasa a 7-a și am venit aici să învăț de la cineva care a făcut înaintea mea și vreau să învăț cum să-mi fac un business care să mă lasă să fiu liber.
Acum ești captiv. Cum te simți acum?
Liber, pentru că vorbesc cu cineva care a făcut-o înainte mea, care știe mai mult decât știu eu.
Dar ce înseamnă libertate pentru tine? La câți ani ai?
13 ani. Libertate înseamnă să fiu unde vreau, când vreau.
Ce mai tare definiție a libertății? Să fiu unde vreau, când vreau. Ți-ai făcut o strategie?
Prin dată, prin aliat.
Dar știi,
un business online...
Că nu stai întâmplător lângă team cu căietul visurilor? Ai făcut vreun căietul visurilor până acum?
Nu.
Crezi că e important?
Da.
La cine ce vrei să dai?
După mine, eu n-aș vrea să dau. Dar trebuie.
Vezi când chide taică tu camera. Taică-ți la camere.
La economic.
Până pe la 17 ani, spre 18 ani, trebuie să ai încredere în discernământul părinților. Dar este incredibil că ai capacitatea asta de a fi arțăgos cu vocația ta. Care crezi că este vocația ta?
Culturismul.
Cum ți-ai descoperit-o?
Aveam un prieten care mi-a zis să vin la sală. Și de atunci am pornit, toți.
Păi eu te știu de când erai mai puștan, nu aveai nicio înclinație către culturism. Deci erai ultimul om din lumea asta care să îmi spună mie, vocația mea este să ajung să fac culturism. Cum? Cum a reușit prietenul ăla tău să te molipsească, să te infecteze cu...
Dar aveam foarte multă încredere în el. Și când m-a chemat, am zis, hai că vin. Și eu a fost.
Cum te inspiră culturismul? Ce-a schimbat în tine? Pentru că tu ești un om schimbat.
Am învățat că disciplina te face să faci un lucru și motivația te face să te duci mai departe. În primul rând ai nevoie de disciplină și după aia de motivație.
Cum ai disecat aceste două concepte?
Pentru că au fost momente în care n-a fost rău motivat și tot a mers. Pentru că mă simțeam obligat.
De cine? Mine. De către cine?
De mine.
Cum ai reușit să te disciplinezi?
Prin muncă. Prin disconfort.
Păi tu te jucai la calculator tot timpul. Cum dracu ai reușit să te smulgi de acolo?
Pur și simplu. Te duci și te pui în disconfort.
Deci educație prin disconfort. E un nou concept. Adică te-ai smulgi din zona de confort. Și corpul tău, creierul tău, n-au plâns după aceea zona de confort?
Ba da.
Te-ai biciuit ca să ajungi să te smulgi din zona de confort sau ai înțeles?
Am înțeles.
Și cum ai integrat această înțelegere? Cum ai reușit să o fructifici? Că alții nu reușesc să facă asta. De ce alții nu reușești, tu reușești?
Pentru că mulți nu vor. Nu vor destul de mult încât să facă ceva. Uh-huh. Nu sunt obsedați de un lucru.
E bine să fii obsedat de un lucru?
Da. Dacă ai scopul tău, dacă ai misiunea ta.
Care e misiunea ta? Care e scopul tău?
Să câștig multe competiții și să-mi repar viitoarea familie.
Cum pentru să-ți repar viitoarea familie?
Trăim într-o eră în care ești distrus din start.
Bun, zi-mi concret cum ai motivat pe cineva. Nu poți să-i spui disconfort. Să poți să-l motivezi să revină cu picioarele pe pământ și ancorat în realitate. Nu în realitatea virtuală.
Trebuie să-i faci să înțeleagă. Când nu-i bine.
Sau nu pot. Pe mine nu poți să mă faci să înțeleg că nu-i bine. Eu tot stau în telefon.
Acum asta e problema ta până la urmă.
Dar problema colegilor tăi, de exemplu, cum îi inspiri? Le arăți ce faci tu?
Da, le-am arătat. Și nu au vrut. Nu vor.
Și ai încercat pe ei să-i repar? Pentru că mi-e conceptul ăsta de a dori să-i repar pe ceilalți, e destul de primejdios, cred.
Da, am încercat. I-am adus. I-am pus în disconfort. Toți nu au vrut. Uh-huh. Și fac mișto de mine chestia asta.
De ce fac mișto de tine? Că i-ai reușit?
De ce? Că nu trăiesc ca ei.
De ce vrei să faci antreprenor?
Pentru că simt că am oarecum o vocație și e singurul lucru care m-ar face să fiu liber financiar.
Uh-huh. Dar tu vrei să te faci culturist, ai spus.
Da.
Campion.
Da.
E culturist, e un sportiv. Sportivii nu sunt antreprenori.
Și nu poți să faci pe amândouă?
Nu știu, eu te întreb. Poate găsim o soluție să le faci pe amândouă. Te întreb, crezi că poți?
Da.
Uh-huh. Nu crezi că focusul e mai important? Să te focusezi pe un singur lucru?
Da, dar până la urmă, într-un sport nu poți să faci un singur lucru, că sunt anumite sporturi în care nici nu trebuie să te dedici tot timpul. Uh-huh. Și până la urmă ai nevoie și de bani ca să faci acel sport. Uh-huh.
Te vezi pe poziția asta, ai nevoie și de bani până la urmă. În business câteodată, până la urmă, ai nevoie să faci. Până la urmă, ai nevoie să decizi că trebuie să faci bani. Dar vei ajunge să fii culturist și vei pierde foarte mulți ani. Nu, e foarte bine că îți dorești să fii culturist. Deci nu, se înțelege, nu vreau să se înțelegi greșit. Dar vei ajunge să repeți atât de mult anumite exerciții, să repeți atât de mult anumite planificări de antrenament și vei scăpa din vedere antreprenoriatul, între culturism și antreprenoriat. Care este locul întâi?
Culturismul.
Da. Nu scot din mușchi cu băiatul ăsta. Vreau să mai vorbim în seara asta. Mai avem pe cineva care n-a vorbit.
Mă gândeam la ideea asta că care ar fi șansele să fiu singura persoană de aici, mă rog, de gen feminin.
Așa.
Și aparent chiar fix asta s-a și întâmplat.
Dar ți-ai dorit asta inconștient?
Cred că da. De ce sunt aici? Pentru a mă descoperi mai mult, pentru a asculta poveștile acestor persoane care pe mine pur și simplu m-au făcut să conștientizez că nu sunt singura care
caută,
da, și mă gândeam că eu am să fiu singura de aici care încă nu știe ce vrea să facă, dar aparent nu. Eu, spre deosebire de ei, nu am încă un plan de afaceri. Ulterior o să urmeze, poate să-l creez, dar mai întâi de toate o să vreau să încep cu caietul visurilor. Eu am terminat facultatea de psihologie și visul meu, cred că cel mai mare, a fost, de când mă știu din mică, să fiu cântăreață. Dar dacă ar fi să zic care este menirea mea sau vocația mea, este să îi ajut pe oamenii din jurul meu să se regăsească și ei. Cum și eu cred că am această dorință de a mă descoperi, cred că din primele momente de când m-am născut, să fiu sinceră, că bunicii mele, mamei mele, mereu îi întrebam cine sunt eu, ce vreau să fac, de ce sunt aici. Adică,
cine ești?
Un om care vrea să...
De ce ai făcut psihologia?
Pasiune.
Ai spus că te pasionează muzica.
Da, da, și psihologia. Uh-huh. Pe mine ambele m-au în mod egal. Dacă ar fi acum să trag o linie între aceste două, cred că în continuare aș merge pe psihologie, dar aș vrea să combin. Există art terapie și aș vrea să combin aceste două lucruri, pentru că eu consider că în orice domeniu a intra este nevoie de un gram de psihologie, în absolut orice.
De ce ai venit către un antreprenor?
Pentru că eu simt în structura ființei mele, în ADN-ul meu, că eu sunt la bază și un mic antreprenor. Am făcut și teste, ca să vedeți, de personalitate, de descoperirea vocației chiar în facultate și în liceu, și mie mi s-a spus, Ioana, tu ai o înclinație pe partea asta. Și mi s-a dovedit undeva un procentaj de la 1 la 10 pe scara 7-50 pe acolo. Eu, din 2018, am fost și un fotograf, așa, ca un hobby. Deci v-am zis că iau un cuchetar cu foarte multe. Și mi-a plăcut ideea asta de a lăsa o valoare în spate. Pentru mine, cumva, asta înseamnă business, să lași valoare în spate.
Dar vrei să faci business?
Da.
Care e prioritatea ta acum?
Prioritatea mea acum este să finalizez studiile.
Ești studentă încă la psihologie?
Am terminat facultatea, urmează să dau licența. Și ulterior, dacă o să fie totul în regulă, să fac și un curs de formare în psihologie în terapie adleriană, că îmi place foarte mult ideea asta de a discuta cu oamenii. Dar ca și idee de business, dacă ar fi așa, eu mi-aș fi dorit foarte mult să fiu în zona asta de ONG în care să ajut persoanele care nu au posibilitatea de a-și găsi exact vocația, cum spusese chiar colegul meu, cred că nu întâmplător s-au pus și lângă mine, că pe mine m-a atras tot timpul ideea asta de voluntariat. Să cunosc cazuri și să încurajez pe oamenii aceia când nu mai văd o soluție.
Hai să recapitulăm. Voluntar.
Ok.
Psiholog.
Da.
Cântăreț.
Da.
Mic antreprenor.
Da.
Și fotograf.
Da. Cinci. Chiar exact.
Dacă ar fi să alegi una singură din toate, pe care ai alege?
Sunt decisă între psihologie și mini-antreprenoriat.
Am înțeles. Azi, până la final, poate te hotărăști.
Nu știu, e o chestie pe care chiar o analizez de ceva vreme, asta e clar.
Și să-ți faci caietul de visuri și ai scăpat de toată nebuloasă.
Da. O să urmeze mai mult, ca sigur.
Caietul visuri este instrumentul la care am lucrat cu cea mai mare patimă dintre toate proiectele pe care le-am făcut vreodată. Și sunt fii de plin convins că dacă respecti metoda autorului, nu spui că eu nu mai am visuri la visul 34, nu, ai 70 de visuri, descrii pe toate. Nu spui că eu nu am ce să răspund aici, îți caut răspunsurile. Dacă respecti această metodă din caietul visurilor, este absolut imposibil să nu-ți găsești vocația, să nu stabilești din toată lista aceasta care îți potrivește ție. Trângând caietul visurilor, avem și caietul de strategie, care este un instrument enorm de important pentru orice antreprenor sau mic antreprenor. Student, elev sau antreprenor în devenire. Există două instrumente pe care le-am configurat eu, care cred că stau la baza descoperirii vocației. Acum 20 de ani nu existau. Nu aveam nicio unealtă și el spune, domnule, mi-a făcut un jurnal pe un caiet. Acum există și avem atâtea oportunități. Ok, dragilor, ca să ieșim din zona de confort, exercițiu, ne schimbăm locurile, cu toți. Hai să schimbăm rolurile. Voi întrebați și vă răspund. Până acum eu am întrebat și voi ați răspuns ca să ne cunoaștem.
În mediul online, în propoziția aceasta a antreprenorilor, este promovat foarte mult echilibru vieții pe partea de sănătate, partea de personal și partea de financiar. Eu personal n-am putut să realizez acest echilibru. Vreau să ne întreb dacă e ceva ideal acest echilibru, că mai trebuie să fie echilibrat sau această muncă antreprenorială trebuie să fie de sacrificiu continuu.
Idealul este să fii un om echilibrat pe toate planurile, dar nu vei putea. Te dezechilibrezi în raport cu ceea ce visezi. Dacă tu visezi să ajungi, nu știu, să vizitezi 100 de țări din lume, nu vei putea să menții echilibrul uneori, pentru că arșița aceea din interior te împinge către obiectiv. Categoric vei ajunge să vizitezi 80 de țări și vei spune ok și mai am nevoie de încă 80. Vei ajunge să-ți atingi idealurile și vei constata că parcă nu asta vrei. Și atunci, probabil, vei înțelege cu adevărat că echilibrul ar fi fost mai bun. În cazul meu așa a fost. Eu m-am decalibrat cu totul și am plusat mereu în area antreprenorială și am sacrificat celelalte arii. Familie, prieteni, socializare. Concluzia mea este că dacă aș fi fost mai echilibrat, tot aș fi ajuns probabil la obiectivul meu, dar ar mai fi durat. Ori noi nu suntem configurați să răbdăm. Noi suntem cu toții pe repede dinainte. Eu, de pildă, nu am răbdare. Așa este formatul meu. Am un spirit mai coleric. Nu reușesc să mă temperez. Categoric mi-am scris în caietul de strategie și am spus, domnule, care sunt valorile cele mai importante? Și pentru un antreprenor, echilibru era unul dintre valori. Voi face acum un studiu mare în rândul psihologilor, pentru că vreau să realizez câteva materiale educaționale foarte uzitate de către oameni. De pildă, vrem să facem, folosesc pluralul pentru că suntem o echipă, o sticlă prin care se binecuvântează apa. Era un studiu făcut de Masaru Emoto. Iar eu vreau să dau viață acestei sticle pe piața din România. Da, îmi dau seama că echilibru este foarte important și am trecut acolo. Echilibru pe sticlă, binecuvântare pe sticlă. Sunt niște cuvinte care ne ajută, e efectul placebo și nu numai. Ne ajută foarte mult să ne temperăm, să ne domolim cumva patosul și entuziasmul. Naiv. Ajungi să fii pătimaș, poți să fii și înțelept, cred. Nu sunt eu în măsură să dau sfată, pentru că eu ți-am spus că sunt încă în panta aceea a colericului, să fac. Nu reușesc să mă temperez, dar categoric înțeleg că e valoarea echilibrului. Alt produs. Lucrăm la un prosop. O pleiadă întreagă de psihoterapeuți de pe plan mondial susțin că există câteva obiecte cu care ne întâlnim foarte des. De pildă, prosopul este unul dintre obiecte. Când ne atingem de acest obiect, este bine ca acest obiect să inconștient să ne lumineze ființa, dacă se poate, sau să ne revigoreze, sau să ne aducă un plus în viață. Da? Eu voi concepe acum și lucrez la conceptul unui prosop. Știu că pare utopic și mulți pot să trateze în derizoriu obiectivul acesta, dar are în spate un studiu, are un calcul în spate. Ce crezi? Și pe acest prosop scrie lumină, pace, liniște, pentru că noi tânjim după pace și liniște, chiar dacă suntem antreprenori vehemenți. Noi avem nevoie de pace, avem nevoie de liniște, avem nevoie de echilibru. Dar ca să ajungi uneori să faci bani, trebuie să calci pe echilibru. Tu ești în procesul tău acum. Categoric vei ajunge la momentul în care vei spune, da, stop. nu mai trebuie acum, dar ca să ajungi la nivelul ăla trebuie să treci prin purgatoriu, numește-l purgatoriu. Și pentru domnule, gata, echilibru, nu mai e o prioritate acum. Deși ar trebui să fie și o să ajungi să conștientizezi. Dar ca să ajungi să-ți îndeplinești obiectivele, e bine câteodată să mai sacrifici din lucruri. Antreprenoriatul este o junglă. În antreprenoriat ne luptăm. Avem inamici, avem concurenți. Concurența nu e un inamic. Dar noi așa-l percepem, mental, la prima mână. Domnule, competiția e un inamic. Știi cât am progresat eu prin prisma competiției? Suntem în Hotel Mandache, cel mai bine cotat hotel de 4 stele din România. Avem și o viziune. Viziunea hotelului Mandache este următoarea. Să fim cel mai bun hotel de 4 stele care a existat vreodată în România și să fim ambasadorul ospitalității bucovinene în întreaga lume. Curt, clar și la obiect. Dar ce am fi făcut noi fără alte hoteluri de 4 stele de lângă noi? Intervine suficiența. Crezi că e suficient, e bun, suntem pe primul loc, e călduț, e zona de confort. Și atunci, având în vedere acest element, unul, că antreprenoriatul e mult mai complicat decât se pare. Vezi, colegii noștri de astăzi, o să fac facultate și o să picuri și puțin antreprenoriat și o să fac și așa. Deci antreprenoriatul e tratat la umplutură, hai. Nu e așa. Ori faci antreprenoriat, să-l duci la performanță și faci focus pe antreprenoriat, ori dacă nu, dom'le, asumă-ți. Fac o combinație de asta, un struțu cămilă și puțin antreprenoriat, și puțin studiu, și puțin drept, și puțin chimie, mai joc un fotbal, da, și să ajungi oricum la 40-50 de ani, nu ai spus, bă, nene, ce am făcut? Nu-s bun nici la fotbal, nu-s bun nici la chimie, nu-s bun nici la medicină, nu-s bun nici la drept, nu-s niciun angajat bun, că tot timpul când ești angajat, vânezi independența și libertatea, nu? Asta vânezi ca antreprenor, până la urmă, și când ești ca angajat. Tu tânjești după acel sentiment de bine, de confort, cum a spus Tudor. Cum a spus Tudor cel mai bine. Când vrei și unde vrei. Omul a dat definiția necalculată. A spus ceea ce a simțit. Nu și-a programat discursul. Ca o concluzie, nu mai găsi o scuză în echilibru. O să te echilibrezi când o să te maturizezi. Nu suntem echilibrați niciunul de aici. La echilibru probabil ajungem când suntem în vecinătatea iluminării. Până atunci trăim cu dezechilibre. Și trebuie să vedem cum putem să manipulăm, să manevrăm aceste dezechilibre ca să ne putem simți mai bine.
Ne zis să nu devenim sclavul visurilor noastre. Suntem la început de drum. Și cum facem în așa fel încât să ne forțăm afacerea să se mărească tot mai tare la început, fără a munci ca un rob?
Trebuie să fii înțelept. Și nu ești înțelept la început. Oricât ai tânjit după înțelepciune, treci prin etapele naivității. Este aproape imposibil. Ideal ar fi să-ți găsești un mentor care să te ghideze. De cele mai multe ori nu avem acces la mentor și suntem suficient de încăpățânați și de nesimțiți și ne raportăm cu superioritate la educație. Nu punem mâna să citim o carte care știm că ne-ar ajuta pentru că spunem, bă, știu eu. Nu depunem efort ca să ne apropiem de niște mentori așa cum faceți voi astăzi, ca să acoperim și segmentul oamenilor care ne ascultă. Fără GPS, nu știu unde te duci. Îți trebuie direcție, în primul rând. Lumina e în noi. Noi iluminăm calea cu autoeducație, cu educație pe care o vărsăm în noi. Dar ca să revin la întrebarea ta. Eu am scris în caietul de visuri, nu deveni sclavul visurilor tale, pentru că în momentul în care îți fixezi niște termene precise, în tot acest proces începi să te autosabotezi și să te lovești foarte puternic. Te compari, vezi că ceilalți au reușit, vezi că tu nu reușești să te apropii de obiectiv și ce faci? Te învinovățești, te critici, îți demolezi încrederea în tine. Stima ta de sine scade vertiginos. De ce? Pentru că realizezi că nu ești foarte aproape de vis și atunci poți să renunți. Asta înțeleg eu prin sclavie. Să devii sclavul acelui vis și să începi să te prigonești, să te insulți, să te învinovățești că nu ești suficient de bun. Și te vei considera insuficient. Ori acum, în noul caiet al visurilor, în varianta îmbunătățită, i-aș spune, am menționat în tot acest proces, fii blând cu tine. Fii foarte atent să nu fii tu propriul tău călău. Tu poți fi regizorul zilei, tu poți fi arhitectul zilei sau tu poți fi călăul zilei tale. categoric la început în orice business, așa cum spunea și el, vei deraia. Dom'le, doresc atât de mult, dorința asta e de nestăvilit, nu poți să stăvilești dorința câteodată. Nu poți să stăvilești vocația, când ți-ai descoperit vocația, simți că nu mai trece timpul. Ești cel mai fericit om când ți-ai descoperit vocația, știi că acolo trebuie să fii. Lucrez la un proiect acum, tot educațional. M-am pus într-o seară la lucru la ora 10 și m-am oprit la ora 9. Toată noapte. Dar la ora 8 dimineață vorbeam cu o colegă și am spus, de mult nu am fost atât de fericit. Pentru că eram în stare de flux. Și nu m-aș fi culcat și nu aș fi dormit. Pentru că făceam ceea ce îmi place. Cum să nu fii metaforic robul pasiunii tale? E bine să fii robul pasiunii tale, dar să fii suficient de înțelept ca să temperezi autosabotajul și autoprigoana.
Ai deschis primul restaurant, Spartan.
Da.
Cum a fost la tine? Ce te-a făcut să-l deschizi pe al doilea? Și cum ai procedat când l-ai deschis pe al doilea?
Toată povestea asta am spus deja în Educhestul 1 și cred că răpim foarte mult timp cu aceeași poveste. Intră-te pe Educhestul 1 și vezi că am povestit exact cum am crescut de la 1 la 80 de restaurante și vei vedea că toată povestea a fost organică. Până când am ajuns să fim cel mai mare lanț de restaurante cu specific grecesc din Europa și am decis că vocația mea nu mai este congruentă cu zona de Horeca. Am vândut tot business-ul după ce l-am adus la maturitate. De ce? Pentru că stăteam foarte mult blocat în operațional, pentru că aveam ședințe la care nu mă mai puteam concentra, pentru că făceam micromanagement, pentru că la un moment dat mi-am dat seama că vocația mea nu este asta. Potențialul meu este mult mai mare, pot să am impact asupra milioane de oameni, la fel ca el, și mi-am dat seama că eram într-o zonă de confort din care nu mai puteam să mă smulg. Lucrurile mergeau foarte bine, iar eu nu mai evoluam. Pasul pe care l-am făcut către industria de educație online, către e-learning, către cursuri, către interacțiune reală, m-a revigorat, mi-a revigorat ființa. Mi-a readus vocația în prim plan. Eu sunt un creator, vocația mea este să fiu creator, să creez. Viziunea mea este să fiu un creator liber. Viziunea mea pe persoană fizică, Ștefan Mandachi. Acesta este motivul pentru care am decis să vând, pentru că știu că am potențialul să creez noi business-uri care să aibă un impact macro la nivelul societății și la nivelul lumii. De ce online? Pentru că totul s-a mutat în online. Și numai cine nu vrea să vadă, nu vede, că îți cumperi și făina din târg printr-un simplu click. Ai plătit banul, ai plătit intermediarea, a câștigat și aplicația, a câștigat și tu timp. Totul se mută pe online. Și mie îmi place. De ce crezi că stau 3 ore cu voi astăzi de aici? Pentru că îmi place. Dorința mea este să pot să-mi fac cunoscut crezul, să vorbesc despre ceea ce cred și să pot crea, să pot să mă eliberez de povara managementului. Pentru că eu nu sunt un manager bun. Eu sunt un manager prost. Eu sunt un creator bun. Eu îți creez o idee, îți creez un brand, îți creez un concept de la A la Z, îmi place la nebunie. Am 20 de mărci înregistrate. Branduri care încă nu funcționează, dar care vor funcționa. Orice business care ajunge la maturizare trebuie vândut. Orice business care nu te mai provoacă și care te înlănțuie, trebuie eliberat. De ce? Îl dai unor acționari care au suficientă motivație să-l ducă la next level. Tu nu-l vei mai duce la next level. Dar ca să ajungi să vinzi un business, ai foarte mult de muncă. Autoeducația este cheia. Vrei să ajungi să vinzi un business, vrei să ajungi să faci exit, autoeducă-te. Adună 10.000 de ore de autoeducație. Când ai adunat 10.000 de ore de autoeducație, se va întâmpla un miracol. Nu știu să spun, că nu sunt Nostradamus. Un miracol se va întâmpla. Adună 10.000 de ore de repetiție cu focus. Nu 10.000 de ore împrăștiate, 1.000 de ore psiholog, 1.000 de ore cântăreț, 1.000 de ore fotbalist, 1.000 de ore aia, 1.000 de ore aia. Că nu vei face nimic. Dar adună 1.000 de ore în focus absolut.
Consider că dacă ți-ai fi pus doar 3 proiecte principale, fără să-ți scrii 80 sau 100 în anii ăștia, nu ai fi ajuns unde ești. Consider că nu ți-ai dispersat focusul sau atenția dacă ți-ai scris mai multe...
Știi cât am pierdut din cauza dispersiei de focus? Milioane întregi. Milioane de euro. Nu 100 de mii, milioane de euro am pierdut.
Exact.
Plus am pierdut ani de zile din viață. Din cauza că nu m-am concentrat pe un singur lucru. Poți face două lucruri în același timp, dar nu poți să te concentrezi pe două lucruri în același timp. Nu poți. E imposibil. Da, uit pe telefon și vorbesc cu tine, dar nu mă pot concentra decât asupra unui singur lucru. Eu sunt omul care a făcut cele mai multe greșeli și încă fac enorm de multe greșeli. Enorm. Dar asta nu înseamnă că nu cunosc care sunt principiile care dau roade. Păi, principiul care dă roade este principiul focusului. Îți descoperi vocația, îți descoperi pasiunea, vezi ceea ce îți dă sens, ceea ce îți place cu adevărat. Concentrează-te, omule, pe ceea ce știi că îți aduce plus valoare. Concentrează-te, pentru că nu poți să faci mai multe lucruri profesioniste în același timp. Da, pot să dau nenumărate exemple. Am deschis branduri pe food pe care le-am falimentat din cauza că nu puteam să mă concentrez și atenție în același perimetru de food. Dar aminte să mai intre în alte arii, categorii. Dar astea 70 de visuri din caiet nu înseamnă că te defocusează, din contră. Tu acolo descoperi și vocația. Vezi, bă, îmi place să călătoresc. Îmi place să călătoresc. Nu mă poți ține într-un birou. Îmi place să fac proiecte, cum ai zis tu. Băi, nu mă poți duce pe mine să dresez câini. Sau îmi place să dresez câini. Păi, pe cale de consecință, eu trebuie să stau cu animalele. Păi, aia e vocația mea. Așa îți găsești vocația. Băi, vreau să fac un educast sau vreau să fac un podcast. Cu ce te defocusează asta? Pentru că tu te descoperi și te redescoperi.
Tocmai de asta și-am lăsat în ultimii de aia deoparte instrumentul, pentru că am vrut să mă focusez pe un singur lucru, să văd dacă într-adevăr nu dau ascultare vocilor care îmi spun acum mă dispersez în prea mult și nu reușesc să-l duc la nivelul...
Citește cartea Un singur lucru și apoi citește cartea Esențialism. Astea două cărți. Citește-le, subliniază-le, așa citește o carte cu creionul în mână, culmea că... O carte nu citește cu ochii, ci cu creionul. Dar trebuie să subliniezi și după aia recitește din fiecare carte doar pasajele pe care le-ai subliniat. Și vezi ce se întâmplă și scrie. Îți dau numărul de telefon.
Poate să fie o întrebare care nu știu dacă a mai fost pusă. Cum ești din cursa șobolanului? Uh-huh. Adică jobul acela zi de zi, de la 9 la 5, care nu pot spune că oricât de mult eu încerc să zic că mă împlinește, că e ceea ce îmi place, nu. Exact ca tine, îmi place foarte mult ce ai zis, să fac lucrurile când vreau eu și unde vreau eu.
Este o carte care se numește Rituri de trecere.
Ok.
Nu știu dacă se găsește în comerț, eu am cumpărat-o de la un anticariat online, mi-a recomandat-o un mentor de-al meu și am pus în practică unele exerciții pe care le-am văzut
un
acolo.
Un exemplu, dacă puteți, care vă vine.
În cazul tău, nu pot să dau un exemplu clar, dar poate te inspiri din cartea aceea. Însă, trebuie să-ți deschizi mintea la un moment dat. Cum îți deschizi mintea? Poate printr-un act simbolic. Efectiv, printr-un, să spunem, făceau anumite triburi, un soi de botez, am citit în cartea aceea. Poate printr-un botez. Uite, tu ești încăpățânată. Tu nu poți să renunți la anumite prejudecăți. Nu poți, efectiv. Poate că ar trebui să faci niște acte simbolice prin care mintea ta să înțeleagă că ești dezrobită de acele prejudecăți. Și pot să dau un exemplu din viața reală. Eu eram deja antreprenor milionar de mulți ani. Asta se întâmpla acum, nu știu, 3-4 ani. Și am fost într-o călătorie în Israel. Eram un grup mai mare. Și era o colegă pe care o cunoșteam de foarte mult timp. Era un antreprenor deja în devenire, dar avea o sacoș în care își purta mereu cizmele, avea o pereche de cizme. Și le purta după ea, mergeai cu, vizitai, nu știu ce, cizmele. Băi, s-o întreb la un moment dat, măi, de ce tot porți cizmele astea după tine? Îmi spune, nu pot să le pun în bagaj pentru că cizmele vor face cute. Nu mă stăpânesc sau salvez, bineînțeles, sau salvez eu salvatorul și îi spun, măi, uite care e treaba. Mentalitatea de antreprenor spune așa, iei cizmele astea, pune-le în valiza aia, lasă-le dracu să se boțească, să se facă terci acolo, pentru că tu ai capacitatea să ții altele oricând, nu? Asta vrei să faci, să fii antreprenor. A, da, ai dreptate. A doua zi iar cu cizmele. Zic, bă, nene, scoateți din minte blocajul acesta, pentru că tu ții cizmele într-o sacoșă ca să nu le boțești. O frică inconștientă că nu vei fi capabil să ții în orice moment altele. Că nu te vei mai putea bucura de aceste cizme. Ce crezi? Când a ajuns în aeroport în România, ningea tot cu cizmele după ea, s-a împiedicat, a căzut jos și au căzut cizmele alea prin apă, prin noroaie, prin... le-a făcut Știi cum terci erau cizmenari? Cu cât îi menajezi mai mult, cu atâta nu reușești să te bucuri. Cu atâta nu reușești să exploatezi. De fiecare dată când din spaimă și din frică menajezi anumite lucruri, se întâmplă inversul de multe ori. Ce vreau să spun cu asta? Colega aceea nu putea să se dezrobească de prejudecată. Ea nu mă credea. Deși eu eram o autoritate. Eu îi spuneam de pe poziția unei autorități. Un om care a făcut bani. De la zero. Dom'le, nu este ok cum procedez. Unii oameni nu vor să iasă din cursa șobolanului. Nu vor. Cred că ar trebui pași mici de furnică.
Ați fost în...
În cursa șobolanului? Da. Normal. Dar și acum sunt în diverse curse ale șobolanilor.
Pentru că asta, îmi cer scuze că v-am întrerupt, am văzut foarte mult pe social media ideea asta, să ieși din cursă, că nu e sănătos, ieși de acolo, că e capcană. Și la un moment dat chiar am început, deci eram
Hai
confusă.
Să spun ceva.
Am zis, cum?
Omul este singura specie de pe pământ capabilă să râdă și să viseze. Chiar am făcut un filmuleț de prezentare, poate îl bag
exact.
Prom aici în, în acest perimetru. Dacă ești în cursa șobolanului și ești șobolan, nu ai cum să ieși de acolo. Nu ai cum. Trebuie să conștientizezi că ești om. Șobolanul nu va ieși niciodată din cursa șobolanului. Trebuie foarte multă înțelepciune ca să poată să pășească în afara labirintului.
Și ce este în afara labirintului? Ați ieșit? Ați văzut cum e?
Conștientizarea. Conștientizarea. Am ieșit. Din anumite curse am ieșit. Din anumite curse n-am ieșit. Suferința este, este obligatorie de foarte multe ori. Deci când spun suferință, nu mă refer la, aia, la depresie. Mă refer la încercări care te aduc cu picioarele pe pământ, care te scurcircuitează. Așa poți să numesc suferință, dar să înveți și să aplici micro-conștientizări. Că, nu întâmplător am pus pe caietul viselor această fornică. Fornica mă urmărește. De ce? Să-mi reamintească de faptul că sunt absin, sunt lacom în a face pași mari. Mă aduc cu picioarele pe pământ, uite, mi-am pus o furnică în birou, o furnică în curte și o furnică în curtea companiei. Am făcut un caiet al viselor care are pe copertă o furnică. Am pus în interiorul caietului de strategie ca simbol omniprezent o furnică și încerc să-mi reamintesc. Stau și mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi început acest proces al furnicilor prin care să-mi aduc aminte mereu că trebuie să fac pași mici de furnică. Și poate că am ajuns la succes prin prisma acestor pași mici de furnică. Dar cursa șobolanului înseamnă frică, spaimă, teroarea de a fi prosper.
De ce? Că asta încerc mie să-mi răspund. De ce mi-este mie frică? Că știu că există potențial.
Din mai multe motive nu le știu pe toate, dar unele dintre ele pot fi. Te temi să nu fii mai bun decât părinții tăi? Să nu cumva, Doamne ferește, să-i depășești și să-i umilești prin succesul tău. Te simți insuficientă, probabil, și te compari extrem de mult și nu-ți vezi de focusul tău.
Cum ați depășit, poate, șantajul acesta emoțional, de dacă l-ați avut, din partea familiei sau al prietenilor?
Părinții sunt cei mai mari șantajiști.
Da.
Da. Dar uite câți mentori ai aici, uite acolo. Ai aici 500 de mentori. 500 de mentori, 500 de autori care pot să te inspire. Tu când ai acces la ei și când vezi că știi, atunci te întorci la părinți și încerci să le scoți ochii. Nu, e prea târziu. Nu vorbim doar noi, din punctul meu de vedere. Vorbesc prin intermediul nostru toți cei de care ne-am înconjurat. Părinți, prieteni, vecini, profesori. Cu toții formează un cor, iar noi vorbim cu tonalitatea lor, din punctul meu de vedere. Ne-am înconjurat de mentori, ne-am înconjurat de oameni de succes și aceștia vorbesc prin intermediul nostru. Ne-am înconjurat de oameni care ne spun: bravo, mă, frate, vin, tu te-ai fost, te-ai întrestat 3 ore și te-ai educat. Bravo meu vorbește prin intermediul tău când te raportezi la ceilalți. Dacă părinții te-au tocat toaca, profesorii te-au jignit, te-au insultat, bullying la școală cât în cape, atunci se creează o voce. Care vocea e mai blândă sau mai agresivă? În cazul meu, vocea este mai agresivă. Eu câteodată am o problemă. Mă duc la colegi în companie și spun: astăzi vreau să vă vorbesc. Avem niște subiecte grele, dar vreau să vă previn. Faptul că voi aborda un ton incandescent nu înseamnă că vă reproșez ceva. Fiți foarte atenți. Nu pot să-mi temperez, să-mi domolesc tonul vocii, pentru că nu vorbesc doar eu. Vorbesc toți cei de care m-am înconjurat. Și nu am avut parte doar de susținere, nu am avut parte doar de validare, Nu am avut parte doar de cuvinte frumoase. Am fost și eu jignit, am fost și eu hăituit, am fost și eu insultat prin nedrept de foarte multe ori.
Și cum ați
și atunci am preluat vocea. Așadar, cei care, când ne exprimăm și când vorbim și când ne temem, trebuie să ne întrebăm, oare cine m-a infectat? Și după ce descoperi, ai datoria în fața ta ca ființă să nu-ți mai bagi joc de tine. Sau să încerci să faci acei pași mici de furnică care să te ducă la o stare de pace, măcar în raport cu tine. Că dacă începi iar să iei de la judecată pe toți și iar să dai vina pe toți, eu am reușit să ies din această cursă a șobolanului în raport de câteva persoane importante din viața mea aproape total. Aproape total. Pentru că tot timpul rămâne câte unul.
Deci să zicem că nu poți să spui că definitiv ești gata din cursă și nu mai există...
Un prieten bun mi-a spus odată ceva foarte important. Dacă n-ai o mână, trebuie să înveți să treci fără o mână. Nu vei putea să fii completamente sănătos pe toate ariile, nu vei putea să fii, va rămâne. Ceva venind va rămâne acolo. Doar să dezinfectezi rana și să cicatrizezi. Cicatrice va rămâne.
Înțeles, mulțumesc și încă o întrebare și gata să lăși pe ceilalți, că poate vrea eu prea mult. Dar este bine să te asociezi?
Cum să nu?
Da? Este cea mai bună decizie.
Eu nu mai fac niciun business fără să mă asociez cu cineva. Niciun business. Ai o idee online? Vine încoace. Însă, dacă tu ești tabula rasa și habar n-ai ce cu capul tău în business și te duci la cineva să te asociezi și tu ești zero barat, atunci nu recomand asocierea. Încearcă să te perfecționezi tu sau să-l iei ca mentor sau să fii intraprenor sau să ai niște stadii incipiente în care te autoeduci și apoi să te duci, hai să ne asociem. Recomand total asocierea cu o condiție. Totul să fie impecabil clarificat. Să ai obiective, să ai obiective cheie, să ai responsabilități și să ai termene. De 2 săptămâni de zile stau după un plan de afaceri a unui prieten și spune, băi, am și eu un mega business și hai să-ți povestesc. Zic, nu-mi povesti, că pierdem timp. Nu-mi povesti, fă un plan scris frumos, dă-mi un PDF, organizat, trimite-mi-l pe mail, cât timp ai nevoie? 1 săptămână. Spune, nu 1 săptămână, 2 săptămâni, ca să ai timp. Și după 2 săptămâni, m-a spus, vină până la mine să-ți prezint planul. Dar nu am nevoie să-mi prezinți tu planul, nu am nevoie să fii tu lângă hârtie. Lasă-mă să-l citesc eu în legea mea. Nu, trebuie să-l prezint eu. Ce să-mi prezinți tu? Lasă-mă să citesc. Claritate din primul moment. Când te duci, te asociezi cu cineva, spui așa, uite, eu sunt ăsta, eu fac asta, la momentul acesta, astea sunt responsabilitățile mele, astea sunt obiectivele mele, astea sunt verificările la care mă supun. Poți să-i țeapă de la oricine, dar dacă și tu pretinzi aceeași claritate din partea lui și scrieți totul că lucrul scris e sfânt, ai puține șanse să ratezi.
Având în vedere că ați spus că e ok să fii 2 asociați, cum suntem noi 2? Cum ar fi mai ok să împărțim sarcinile pentru a scuti timp sau să facem același lucru pentru un rezultat mult mai ok?
Depinde de ce e bun fiecare. Dacă tu nu ești bun pe vânzări, nu te buca pe vânzări. Dacă tu nu ești carismatic, dacă tu nu ești bun acolo, lasă-l pe el. Sau dacă nici el nu este bun acolo, luați pe cineva care este bun. Faceți o ierarhie, la ce sunt eu cel mai bun? Sunt câteva întrebări în cadrul de strategii fenomenale. Când îmi fructific cel mai bine potențialul și când îmi ratez cel mai mult potențialul? Să răspundeți la întrebările astea. Vezi când îți fructifici tu cel mai bine potențialul? Vezi el când îți fructifici cel mai bine potențialul? Și spune, bă, nene, pe căprării, aici ești tu, aici sunt eu. Bilunar, faceți ședințe de analiză, să vedeți. Că dacă nu cuantifici degeaba, dar o să prosperați amândoi. Aveți o forță și o energie extraordinară. O să fie și eșecuri. Trebuie să învățați enorm. Mergeți și întrebați antreprenorii mai vechi în domeniu. Nu e nicio rușine. Știu câtă plăcere te ajută cineva care e sus. Antreprenorii adevărați nu sunt invidioși. Nu au de ce. Ei au ajuns la prosperitate, la abundență. Du-te la orice antreprenor care și-a făcut banii corect și iei toți banii. Știi ce o să fac? Ajungi în scurt timp la același nivel. Cum? Eu vorbesc, m-am întâlnit cu niște antreprenori. Bă, erau slabi, frate, nu știau, puneau întrebări. Bă, aș putea să spun vreodată așa ceva din contră. Au venit oameni de la neamț. O sta până la 10:30. Au pus întrebări. Au fost ochi și urechi. Cum? Respectul în rândul antreprenorilor este enorm dacă și-au făcut banii cinstit. Ăștia care fură, care devalizează, corupții, nu vorbim despre ăștia, despre hoți. Ăștia au furat cu șpăgi și cu mai știu eu ce. Când ești corect, ești corect și față de ceilalți, mai ales în antreprenoriat.
Acum, când vine vorba de angajați, prima dată, chiar și acum când angajați o persoană, vă puneți niște criterii dinainte, la modul general, nu neapărat pe un domeniu, la modul general, aveți niște criterii pe care ar trebui să le îndeplinească fiecare persoană?
Ca angajator, îți dezvolți un simț cu trecerea timpului. După ce asculți mii de ore pe oameni, îți dezvolți un nou mușchi, mușchiul de a deconspira foarte rapid, de a înțelege ce nevoie au oamenii. Voi nu aveți încă experiența asta. Ar fi bine să apelați la cineva care știe să facă recrutare. Ar fi bine să vă creați o organigramă foarte clară cu adevăratele voastre nevoi, în raport cu nivelul la care vă aflați acum. Recrutează un om, educă-l, investește în el cât poți, cu rațiune și cu logică, în raport cu viziunea și misiunea pe care o ai. Pregătește-l foarte bine, iar el va fi cel care va recruta noi oameni. Voi nu știți bine voi ce aveți de făcut acum. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți, învățați foarte mult. Greșiți, încercați să diminuați riscurile. Voi sunteți într-un mare risc acum, amândoi. Diminuați riscul și plusați la educație, cursuri, seminarii, caietul visurilor, caietul strategiei, nu fac nimic fără să planific, obiectiv în fiecare zi, prioritatea zilei, prioritatea esențială, disciplină. Sunteți foarte la început și aveți un potențial grozav. Și o să ne întâlnim peste 3, 4, 5 ani și o să veniți cu mașini cum ați văzut în față. La mine, apropo, am prezentat mașina nouă unui coleg care este aici. Cei care au fost în podcasturile precedente și au manifestat interesul și intenția de a fi prezent și astăzi. Colegul meu, Axel, care face recrutarea, a spus că ar fi bine să avem oameni noi. Eu nu m-am putut abține și i-am spus așa, printr-un mesaj, vino și stai și tu și ascultă măcar. Cred că am săvârșit o nedreptate, dar totuși ia-ți scaunul și stai și tu în spate. Nu vorbi prea mult, te rog. El trebuie să participe la Olimpiada de Istorie și are o săptămână liberă în care vei, ce vei face în săptămâna asta, să vedem cu cărțile astea. O să le pui pe căprării. Exact cum am spus, facem claritate în container, containerul cu cărți.
Și asta și mă voi pregăti pentru Olimpiada și pentru simulare.
Olimpiada la istorie din istoria românilor?
Da.
Vezi că te-a la întrebări.
Bine. Chiar mă bucur.
Facem concurs. Una tu, una eu. Și din trei întrebări vedem care câștigă.
Sigur.
Bun. Hai.
Bun.
Poate scot asta din montaj. Bă, dacă nu știu, scot din montaj. Și pun mai întrebările la care știu eu răspuns.
Care a fost prima Constituție liberală a României?
Stai așa, stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. 1865.
Pe aproape, foarte aproape, 1866.
Bun. Spune-mi când... Știam, 1866, mă, băi, trece nebună. Spune-mi când a domnit Vlad Țepeș.
Vlad Țepeș a avut o domnie în 1448, una din 1456 până în 1462 și una în 1476.
Așa, rândul tău, băi, ai 1-0.
În ce an s-a dat bătălia de la Vaslui?
1476.
1475.
Haide, mă, lasă-mă, chiar. Păi, poți să mori, mă, așa ceva.
În ianuarie.
Ai 2-0. Când a început al doilea război mondial?
În 1439.
1439. Mai pune 500 de ani. Yes, 2-1. Aici 1459.
39.
1930.
2-1. 1 septembrie
1939. Hai, e 2-1 pentru tine, mai e întrebare. Jucăm până la 5? Hai ca să am șansă.
Bine. În ce an a intrat România în primul război mondial?
1916.
Da.
Când a fost numit secretar general Nicolae Ceaușescu?
În 1965.
Hai! Ai prins.
Cum ați pus să-ți citirile?
Am vrut să nu intre, am crezut comunismul nu l-a învățat.
Un pic am intrat în el. Când s-a realizat unirea Bucovinei cu România? Mare.
28 noiembrie 1918. Hai și eu ultima și gata, ca să te bat. Când a domnit Constantin Brâncoveanu?
1600... În primele trei decenii din 1600.
Nu, gata, e pierdut. 1688 deja. Hai că e egal, gata, e egal. Ești tare. Gata, dragilor, continuăm cu întrebările. Stai cu noi aici, lasă-mă. Crezi că o să te ierti? O să ne ierti? Ceilalți?
Asta. Am vorbit foarte mult de caietul visurilor și vreau să te întreb, în cazul în care nu le îndeplinim la termen, să zicem, un vis, ce rol are pedeapsa, măcar un 0,01, biciuirea, are un rol pozitiv?
Niciunul. Niciun rol. Din nicio culoare. Nu m-a ajutat cu nimic niciodată biciuirea asta. A format o rană în interior și am stropit cu benzină acea rană incandescentă. Acum nici nu pot să cuantific exact, să știu, în ce măsură a fost propulsor acea pedeapsă. Poate că a avut și niște valențe, să spunem, pozitive, care m-a pus în competiții cu alte și am reușit să fac. Dar când la urmă scrii notă de plată și vezi cât de mult trebuie să plătești pentru visul tău, uneori dă cu virgulă. Pedeapsa nu-i bună niciodată. Ne-au pedepsit cu toții în trecut, nu neapărat cu bătaie. O pedeapsă poate să fie și lipsa unui bravo. Când meritai să fii validat și nu ai fost, ești rănit. Așa am perceput eu.
Și vreau să te mai întreb pașii de furnică pe care, așa, uite, caietul visului ne ajută să-i facem. Ce rol are sărbătorirea? Să sărbătorim pasul ăla de furnică? Eu, de exemplu, nu sărbătorez, nu știu să brav, bine, ai făcut bine. Nu. Încă unul și încă unul și încă unul și încă unul și merg în continuu. Fără să sărbătorez, fără să mă recompensez. Ce rol are recompensare?
Creierul, subconștientul, nu știe de glumă. De fiecare dată când îl intoxici, el nu înțelege de ce îl intoxici. Și o ia de bună. Și o să-ți cadă energia și o să scadă capacitatea și o să se dilueze toate abilitățile tale. Sărbătoarea, practic, onorează capacitatea ta, noua ta abilitate. E ca un act simbolic, sărbătoarea. Documentează-te ce înseamnă actele simbolice. Elizabeth Horowitz are câteva cărți scrise despre acte simbolice, dar sunt foarte mulți autori. M-am uitat pe YouTube și nu se prea găsesc materiale despre acte simbolice. Ne ancorăm cu toții în acte simbolice din cele mai vechi timpuri. Sărbătoarea este un act simbolic care te onorează ca persoană. Una e să mergi cu entuziasm, cu încredere, cu bravo în față și una e să mergi cu Da, am avut noroc.
Ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, să fii o persoană educată? Adică unii oameni se consideră educați doar pentru că au făcut un liceu sau o facultate.
Am citit un citat într-o culegere care spune în felul următor: autoeducația este singura formă de educație relevantă. Atâta vreme cât tu nici conștient de beneficiile educație, cineva te împinge de la spate. Și e bine câteodată să fii împins de la spate, când tu nu ai suficient discernământ. Tu nu știi ce e bine, că nu-i creierul format ca atare, să învață la drept. Creierul se consolidează odată cu înaintarea în vârstă, după 16-17 ani. La 18 ani de aceea se spune că suntem majori. Nici de cum un om educat nu trebuie să aibă nu știu ce studii. Uneori studiile se limitează la acea foaie de hârtie. Sunt foarte mulți licențiați care nu știu pe ce lume trăiesc. De altfel, peste 40% dintre elevii care iau liceu, am citit un studiu acum, de la noi din România, sunt analfabet funcțional. Cunosc foarte mulți milionari fără facultate care au izbândit și pot să-i numesc educați, da? Pentru că sunt surse de inspirație. Uite cărțile astea. Un om educat se măsoară în metri sau centimetri de cărți pe care le citesc. Cum ai putea să inspiri tu pe cineva de pildă acum?
Aș putea să inspir pe cineva prin felul meu de a fi. În persoana mea.
Exact. Uite, ți-ai dat singur răspunsul. Felul tău de a fi se construiește. Ești în construcție încă. Ce cărămidă vrei să pui în edificiu felului tău de a fi? Spui că asta e felul tău de a fi. Cum vrei să te zidești? Cum vrei să te colorezi? Cum vrei să te vopsești? Ce fel de materiale pui? Ca să ne apropiem de zona de imobiliare. Cum vrei tu să fii? Se promovează pe imobiliare, că tot vrei să faci imobiliare, cărămida. Am pus casă din cărămidă. Da? Și ai, îți prezintă credibilitate, nu? Casă din cărămidă. Cel mai puternic material sau cărămidă sunt cărțile. Bagă masiv. Dacă tu spui că n-ai o oră pe zi să citești, înseamnă că te minți singur. Cum? N-ai o oră, două, trei ore pe zi să citești? construiește-te prin mentori, cărți și acțiuni, poftim. Nu te mai focusa pe termenul ce înseamnă să fii educat. Știi? Ce înseamnă să fii fotbalist?
Și fotbalist depune foarte multă muncă. Adică trebuie să te dedici 24 din 24.
E, asta trebuie să faci ca să fii un om cum vrei tu educat. Dedică-te 24 din 24. Ca să fii fotbalist, pui piciorul pe mingi, intri în teren și te antrenezi.
Exact.
Și se mai întâmplă ceva. Transpiri. Ai ieșit după vreun antrenament uscat, așa, zen, cu sprâncenele făcute?
Nu.
Curga apele, îți curga apele în nări, în gură, tu ești plin de apă, în urechi. Așa trebuie să fii și ca antreprenor. Vrei să ajungi fotbalist? Transpiră. Vrei să ajungi antreprenor? Transpiră. Tu joci fotbal, nu?
Da.
Câte meciuri n-ai văzut, te uiți pe YouTube să vezi cum joacă Ronaldo, Ronaldinho?
Uităm înainte de fiecare meci.
Nene, eu ajunsesem, eu nu puteam să mănânc. Și după ce m-am lăsat de fotbal și acum, eu acum, când, dacă vreau să-mi fac cea mai mare plăcere, mi-au strachina cu mâncare, mă duc sus la laptop și deschid meciul România-Columbia din 94. Gol Hagi, gol Răducioiu, gol Răducioiu, da, două goluri Răducioiu și un gol Hagi, antologic, știi golul?
Da.
Bă, nene, așa te documentez. Știu toate meciurile, le-am văzut de sute de ori. Ronaldinho, toate, nu există o schemă de al Ronaldinho, nu este un gol din Champions League pe care să nu-l cunosc. Asta înseamnă să te documentezi. Te duci, cum te uiți la fotbal, cum joacă Ronaldo sau Messi, așa să te uiți ce fac antreprenorii. Să devină o stare de spirit. Și când devine o stare de spirit, după ani de zile, nu vei mai depune efort să te uiți la ei. Te voi uita normal. Devii tu maestru.
Plecând de la citatul unde nu e strategie, e doar gălăgie și prin paradigma educației, ce cărți sau care e busola? Pentru că Caietul Visurilor e busola noastră pentru a ne stabili obiectivele și a ajunge la anumite visuri. Dar care e busola care ne arată ce fel de cărți trebuie să citim? Pentru că una e să citim Frații Karamazov și una e să citim Copilul Interior sau una e să citim Brian Tracy. Uh-huh. Cum dau seama eu cum să mă autoeduc? În ce parte?
Te duci la All Inclusive în Turcia și vezi că este o masă plină de fructe pe care nu le-ai văzut niciodată. Sunt mai exotice. Și gustul una, vezi dacă îți place. Nu e acră, nu-mi place deloc. Mai gustul una, e puțin mai dulce. Mm-hmm. Într-un final dai de o fructă care te hipnotizează pe toamnă, e incredibil, zemoasă, dulce, cum îți place ție, nu știu ce. Ei, știi care e fructul care îți face ție bine. La fel și cu cărțile. Citești mult și vezi, asta nu-mi place, autorul ăsta nu mi-a plăcut. Dintr-una în alta, vei descoperi. Mi-am propus să citesc într-un an, nu mai știu exact numărul, 100 de cărți într-un an. De ce? Pentru că am citit un articol care spunea că George W. Bush a citit 92 de cărți într-un an. Mi s-a părut puțin plauzibil, nu eram sigur de asta, dar am luat-o de bună. Și am spus, dacă președintele Statelor Unite ale Americii, care-i liderul lumii civilizate, a reușit să citească o carte la 4 zile. Păi eu nu sunt în stare să citesc 100 de cărți, ar fi o rușine totală să fiu. Care eu aveam, am mult mai mult timp și mai puține responsabilități în raport cu liderul lumii. Atât de tare m-a inspirat lucrul acela. Nu am reușit, nu mi-am atins obiectivul, dar dintr-o carte pășeam în altă carte cu un entuziasm, cu o patimă și descopeream titluri din cărți. Plus de asta, dacă faci un research și găsești un autor bun, de pildă, uite, am citit o carte, Copilul Interior, Musa Nabati, pe care tot prezint, mi place la nebunie. Și acum vreau să-l cunosc pe Musa Nabati, să mă duc în Franța să discut cu el. Am făcut research ca să ajung acolo. El nu vorbește limba engleză. Mi-aș dori foarte mult să ajung în preajma lui. Sper să ajung. Dar ca idee, te documentezi. Asta-ți fie ultima ta grijă. Ai disponibilitate către lectură? N-ai să ai niciodată problema că nu știi ce să citești. Niciodată. Am în caietul de strategie 10 titluri pe care le recomand să fie citite într-o anumită ordine. Și beletristică, și cărți de strategie, și documentar, și tot. Deci acolo este un punct de plecare. Din acele 10 cărți te asigur că vei găsi 1000.
Cum reușești să elimini timpul mort dintr-o zi? Nu știu. De foarte multe ori pățesc să am perioade în care nu fac nimic, chiar dacă de dimineață îmi organizez ziua. Uh-huh. Și seara ajung să mă învinovățesc foarte mult pentru treaba asta.
Nu sunt cel mai în măsură să-ți dau un sfat. Eu am timpi morți pe rețelele sociale. În general, nu scrollez, nu urmăresc pe nimeni ca să-mi apară în feed. Pe de altă parte, eu nu am timp liber, pentru că eu sunt atât de pasionat de ceea ce fac, încât mereu am nevoie de mai mult timp. Îmi fac și eu strategia în fiecare zi. Eu sunt cel mai harnic strateg. Nu degeaba am făcut cartea de strategie. Am făcut-o l-am conceput din experiență proprie. Atâta vreme cât tu îți găsești vocația, cât tu îți găsești pasiunea și cât tu ești foarte ancorat în munca ta, timpii morți o să dispară. Fructifică timpul ăsta mort cu următorul exercițiu. Spre așa, nu intru pe rețele sociale dacă nu am citit 3 pagini dintr-o carte. Nu intru pe Facebook sau pe TikTok dacă nu mă antrenez 10 minute. Să citești cartea Mini Habits. Nu-ți pui ținte mari. Îți pui ținte mici și îți condiționezi timpii morți de realizarea acestor obiective mărunte. Eu am făcut testul ăsta. Nu intru pe Instagram, pe toate cele, dacă nu. Și am o lună de zile, stăteam și mă uitam, dar n-am voie să intru. Am strâns mâna cu mine însumi. Acolo nu mai există toleranță. Înseamnă că sunt nesimțit. Înțelegi?
Deși risc să, ca mesajul în întrebările mele să repete, îmi place prea mult întrebarea, așa că totuși o să pun. Robert Kiyosaki spune într-una din cărțile lui că foarte multă lume e interesată mai mult despre cum să devină antreprenori, când, părerea mea, e că e mai important de ce. Pentru că un de ce puternic găsește modalități prin care să ajungi la acel target. Și practic vreau să te întreb că care a fost de ce-ul tău, ăla cumva serios, care te împinge și acum să muncești în continuare?
De ce-urile variază în funcție de nivelul de conștientizare. De ce-ul meu când aveam 15 ani era unul, acum am un alt de ce. În momentul de față mi-am dat seama că mă poate ajuta foarte mult claritatea. Claritatea este zeul suprem. Nu există ceva mai important decât claritatea. Și într-o zi m-am așezat frumos cu cărțile de strategie în față și am spus care este misiunea mea. Care este misiunea și care este viziunea mea pe persoană fizică. Recomand să faci acest exercițiu după ce învățați ce înseamnă misiunea și viziunea cu adevărat. Vei afla care e DC-ul tău. Viziunea mea ți-am spus-o, să fiu cel mai liber creator. Misiunea mea este să îi inspir pe ceilalți și pe mine însumi, să ducem o viață prosperă, liberă, independentă și în abundență și să ne inspirăm astfel reciproc unii pe alții. Și a doua parte a misiunii mele este să inspir oamenii să acționeze și să salvăm împreună, nu doar ei, nu să inspir pe ei, ci să salvăm împreună toate animalele sau ființele în suferință. Știu care e misiunea mea? Știu care e viziunea mea? Ăsta e de ce-ul meu.
Care este cartea care te ajută să te dezvolți cel mai mult pe plan personal?
O influență foarte mare a avut puterea extraordinară a subconștientului, pe care am citit-o când aveam 17 ani, de Joseph Murphy, după care m-a ajutat la acea vârstă foarte mult de la idei la bani, Napoleon Hill, m-a ajutat și mi-a plăcut foarte mult Alchimistul, Paulo Coelho. Dar nu doar o carte te poate ajuta. Mi-a plăcut la nebunii Contele de Monte Cristo. M-a motivat teribil. Țin minte că eram puștan și i-am spus lui taică că vreau tot ceea ce a scris Alexandre Dumas. Tot. Omul mi-a spus că taică mă îndemna către lectură și el îmi dădea cărți și de fiecare dată când citeam îmi spunea bravo. Și pentru mine conta enorm. Am citit mult datorită tatălui meu. Dacă îți dau o carte de descoperire a traumelor, poate că nu o să-ți placă. Acum. Fiecare vârstă are momentele ei de lectură. Vovadis. Mi-a plăcut foarte mult și îți recomand să o citești. Sunt foarte multe cărți care te pot influența. Când eram puștan, țin minte, Comoara din insulă. Poate a fost una dintre cărțile care mi-a dat așa un vibe. Aveam 10-11 ani, nu mai știu când am citit Comoara din insulă. Vinetu. Totul a pornit de la un cadou pe care l-am primit când aveam 19 ani, Valea Morții, o carte de Karl May. Lectura a fost un element care a făcut diferența în viața mea. Nu poți să te inspiri doar dintr-o singură carte. Știi cum? Asta e teoria superficialului. Dar care e cartea care o să-mi schimbe viața? Este un slogan pe care vreau să-l fac arhicunoscut. Cu lectura dai lovitura. reflectă foarte mult crezul meu. Și un alt argument și o altă sugestie pe care ți-o dau este să începi să vizionezi filme de artă. Lectură și filme de artă. Chiar dacă n-ai să înțelegi totul, o să te duc într-un alt univers și îți vei da seama că prin intermediul filmului poți să-ți recreezi lumea și s-ar putea să te atingă asta. Ești foarte ambițios, ești foarte inteligent, ai un potențial enorm. Eu la vârsta ta nu aveam curajul să deschid gura. Ai o șansă enormă, ia și citește așa cum te antrenezi.
Stare de flux. Ai reușit să-ți o cultivi, poți să intri în stare de flux oricând dorești și dacă ar fi câteva sfaturi, cum putem să cultivăm starea de flux?
Bun. Acum sunt în stare de flux. Cine putea să-mi aducă mie stare de flux? Nu venea nimeni să mă împingă spre stare de flux. Păi, Mandache, ia du-te tu mai încolo spre stare de flux. Nu, eu am construit-o. Tu o construiești în raport cu ceea ce îți hidratează sufletul. Eu am conceput această întâlnire pentru că știam că îmi va face foarte mult bine. Am avut milă față de propria ființă. M-a preocupat să-mi aerisesc sufletul, să mă întâlnesc cu voi, că știu că această întâlnire este memorabilă. Pentru că nu vă inspiră doar pe voi. Mă inspiră și pe mine și inspiră și pe toți cei care sunt preocupați de educație. Deci, starea de flux se antrenează ca orice alt mușchi. Când mușchiul este atrofiat, trebuie să depui mult efort, să-l scoți din atrofiere, să-l încordezi, să-l repezi, să-l ridică greutăți la sala stare de flux. Du-te în gym la stare de flux și spune, ce-mi place mie să fac acum să creez? Du-te și scrie. Joacă fotbal dacă îți place, du-te și roagă-te, du-te și închini, stai în stare de flux și antrenează-ți mușchiul stării de flux, pentru că nimeni nu va veni să tragă de tine ca să te introducă în stare. Ai datoria să știi ceea ce îți place sufletului tău cu adevărat, ai datoria și responsabil față de propria ființă. Dacă nu-ți merezi soarta, preocupă-te să faci aer în ființa ta, inhalează starea asta de flux și împrietenește-te cu starea de flux și la un moment dat vei face inconștient lucruri care să te ducă în starea de flux. Se antrenează. Starea de flux se antrenează. Dragilor, e 12 noaptea. Mulțumesc din suflet pentru prezență. Sper că v-am ajutat și voi m-ați inspirat foarte mult. Cu certitudine o să ne mai întâlnim în viața asta, o să ne mai auzim. Faceți cunoscut mesajul acesta cu educație, autoeducație și inspirați pe ceilalți, pentru că exemplul personal, așa cum am spus, este cea mai mare forță din univers și educația, cum spunea Heraclit din Efes, este al doilea soare pe care îl avem. Mulțumesc din suflet, dragilor!
Mulțumesc! Mulțumesc.